ამიტომ გეუბნებათ შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობის ვაკანტურობის გარშემო ორშაბათს უნდა გაირკვეს ვინ დაინიშნება ამ თანამდებობაზე. გეუბნებათ ასევე საქართველოს ეკონომიკის გარშემო შემოთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი კვლავ დაეცა და კლებას განიცდის ექსპორტიც. ასე მოისმენთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის რეპორტაჟ, შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ეს მოკლედ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილი შესახებ მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიით. საქართველოს შინაგან საქმეთა ახალ მინისტრს პრემიერ-მინისტრი სავარაუდოდ ორშაბათს 26 იანვარს დაასახელებს. ამის შესახებ მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ყარებაშვილმა შვეიცარიაში დავოსში განაცხადა, სადაც ის მსოფლიოს ეკონომიკურ ფორუმში იღებს მონაწილეობას. გადადგომის შესახებ ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადების დაკმაყოფილების შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობას მინისტრის პირველი მოადგილე ვახტანგ გომელაური შეასრულებს. ექსპერტთა და პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილის მოსაზრების მიხედვით შესაძლოა მინისტრის პორტფელიც მას ერგოს. ჯადლიშვილი გეტყვით მეც.
ვახტანგ გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ 2013 წელს დაინიშნა. მანამდე იგი ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსი იყო. დიდწილად სწორედ ამ გარემოებით ბიძინა ივანიშვილთან მისი ახლობლობით აიხსნება გავრცელებული მოსაზრება იმის შესახებ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ვახტანგ გომელაური შანსები მაღალია. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ეს შანსები არსებობდა მაშინაც, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილის გაპრემიერების შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობა მის პირველ მოადგილეს ვახტანგ გომელაურს კი არა, პოლიციის თბილისის სამმართველოს მაშინდელ უფროს ალექსანდრე ჭიკაიძეს ერგო. დღეისთვის ვახტანგ გომელაურის გარდა ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენის კანდიდატებად არაოფიციალურად სახელდებიან ასევე საქართველოს სასჯელახსრულებისა და პრობაციის მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელი ზურაბ გამეზარდაშვილი და სხვები. არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ ჭიკაიძის შემცვლელი ქართულ ჯგუფის რიგებიდან შეირჩეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის კანდიდატურის კოალიციურ რეჟიმში დასახელების იმედი აქვს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატთა ერთ ნაწილს, კერძოდ ფრაქცია რესპუბლიკელებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ვინაიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით გამოწვევები სერიოზულია, პრობლემები კი მრავლად არსებობს, შინაგან საქმეთა მინისტრის შერჩევა სწრაფად და გონივრულად უნდა მოხდეს. პრობლემა კი, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტიდან ალექსანდრე ჭიკაიძის გადადგომის მიზეზი გახდა, მისი განცხადების თანახმად მის მიმართ არსებულ ბრალდებებს უკავშირდებოდა. კერძოდ აწ უკვე ყოფილი მინისტრის გადაწყვეტილება განაპირობა ბრალდებებმა იმის შესახებ, რომ მინისტრი ხელს აფარებდა 2006 წლის 2 მაისს დინამოს ყოფილი კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. ალექსანდრე ჭიკაიძის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება სიმართლეს არ შეესაბამებოდა, მან თანამდებობა მორალური პასუხისმგებლობის განახით დატოვა იმის იმედით, რომ უახლოეს მომავალში გამოძიება დასრულდება და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქმევა. მის ამ გადაწყვეტილებას გაგებით შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
იმისას, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არ დაჩის არც ერთი კითხვა, რაც არ როგორიც არ უნდა იყოს ეს კითხვა, აბსურდულიც რომ იყოს ეს კითხვა, ჩვენ სხვა სტანდარტები დავამკვიდრეთ ქართულ პოლიტიკაში. ლექსომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მისთვის თანამდებობა არ ყოფილა არასოდეს და არც არის მთავარი.
ალექსანდრე ჭიკაიძის გადადგომის ფაქტის კომენტირებისას მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ეს პათოსი სრულად გაიზიარა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმაც.
პატივისცემა ოფიცრის მუნდირს და საკუთარი პასუხისმგებლობა მაქსიმალურად გამოხატა და აჩვენა კიდევ ერთხელ ახალი ხელისუფლების ხელწერაც.
საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მედიასთან საუბარში დაადასტურა ისიც, რომ სიკვდილამდე რამდენიმე დღით ადრე კორტების საქმის გამოძიების საკითხზე შეხვდა და ესაუბრა იური ვაზაგაშვილს, რომელიც 20 იანვარს კასპის რაიონში, სოფელ ყარაფილაში შვილის ზურაბ ვაზაგაშვილის სასაფლაოზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე პროკურატურამ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით დაიწყო, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ზურა და იური ვაზაგაშვილების მკვლელობის საქმეებზე დამნაშავეების გამოვლენა საქართველოს მთავარი პროკურორის გიორგი ბადაშვილის თანახმად საქართველოს პროკურატურის ნომერი პირველი პრიორიტეტია და საამისოდ ქვეყნის მთელი სამართალდამცავი სისტემაა მობილიზებული. მართველი ძალის ოპონენტები კი ფიქრობენ, რომ უახლოეს ხანში შესაძლოა გიორგი ბადაშვილის სავარძელით შეირყეს. შექმნილ ვითარებაში კი პასუხისმგებლობა ეკისრება მთლიანად აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მათ შორის პრემიერ-მინისტრს. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის, დეპუტატ ვიქტორ დოლიძის აზრით, პრობლემა სისტემური და ინსტიტუციონალურია და მართვის არსებულ ფორმაში ვლინდება.
ჭიკაიძე იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრი, ბადაშვილი იქნება გენერალურ პროკურორად, თუნდაც მე სხვა ამას მნიშვნელობა არ ენიჭება. ერთი კაცი კულისებს მიღმა მართავს ქვეყანას. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ეს არის ჩემი აზრით ის რაც უნდა ითქვას, ის რაც უნდა შეიცვალოს ამ ქვეყანაში.
ამბობს ვიქტორ დოლიძე. ალექსანდრე ჭიკაიძის თანამდებობიდან გადადგომას კი უკვე მოჰყვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის უფროსის მოადგილის ოთარ მირზოევის გადადგომა. რამდენიმე დღის წინ 6 იანვარს თანამდებობა დატოვა ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსმა გიორგი დალაქიშვილმა. ისინი მათრიგებში არიან, ვის მფარველობაშიც ალექსანდრე ჭიკაიძეს იური ვაზაგაშვილის დებდა ბრალს. ამ გადადგომებს წინ უძღოდა ეგრეთ წოდებული თამაზაშვილი ღარიბაშვილის ჯგუფის რამდენიმე ჩინოვნიკის თანამდებობიდან წასვლის პროცესიც. პოლიტოლოგი ხათუნ ალაგაზიძე ფიქრობს, რომ საზოგადოების უკმაყოფილების ზრდის შემთხვევაში ხელისუფლება იძულებული იქნება შემდგომი საკადრო ნაბიჯები განახორციელოს. კიდევ ერთი სიმპტომი, რომელსაც ხათუნ ალაგაზიძე გამოყოფს, ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ არსებული საინფორმაციო კამპანია, რომლის გაგრძელების შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის შეცვლა მას გარდაულად მიაჩნია.
ამის თქმის საფუძველს მაძლევს მე ასევე ორწლიანი გამოცდილება, როდესაც ქვეყანაში რეალური გადაწყვეტილების მიღები პირი ვალდემარ ბიძნეივანიშვილი ძალიან წვავედ რეაგირებდა და რეაგირებს მისი გუნდის წევრების წინააღმდეგ არსებულ კომპრომატებზე. გავიხსენოთ იგივე ხვედელიძის საქმე, იგივე ქთავალდის საქმე, როცა მედიაში აქტიურად შუქდებოდა მათ წინააღმდეგ არსებული ბრალდებები, რაც ამ პერსონების ქვეყანამდებობიდან გადაყენებით დამთავრდა. დღეს იგივე პროცესთან გვაქვს საქმე პრემიერ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ.
ხათუნ ალაგაზიძის აზრით, თუ ეს პროცესი საინფორმაციო კამპანია არ შეწყდა და მთავრობის მხრიდანაც რადიკალური ცვლილებები და შესაბამისი ეფექტური შედეგები ვერ მივიღეთ, ირაკლი ღარიბაშვილი თანამდებობას დაკარგავს. რაც შეეხება იური ვაზაგაშვილის მკვლელობას, მას ხათუნ ალაგაზიძე პოლიტიკურ აქტად განიხილავს და საქმის გახსნას არა მარტო პრესტიჟის საგნად, არამედ ქვეყნის სტაბილურობისთვის აუცილებელ პირობად მიიჩნევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხმობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გაცემა უკვე ეკონომიკური თემით. საქართველოს ეკონომიკური რყევების მიზეზებზე გიამბობთ. ეროვნული ვალუტის კურსი კვლავ დაეცა. კლებას განიცდის ექსპორტი, ჩავარდნებით ხასიათდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლები და ტურისტების ნაკადის ზრდაც უმნიშვნელოა. ასეთ ვითარებაში მთავრობის სხვადასხვა უწყება ახალი ინიციატივებით გამოდის, რომლებიც სხვადასხვა ექსპერტული შეფასებით კიდევ უფრო ართულებს ეკონომიკურ აქტივობებს. კახამ ჯეთლიძე გეტყვით მეც.
მაშინ როდესაც დავოსის ფორუმზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს ეკონომიკური უპირატესობების წარმოჩენას ცდილობდა, ქვეყნის ეროვნული ვალუტა კიდევ ერთხელ დაადგა გაუფასურების გზას. ამის ძირითად მიზეზად მთავრობის არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას ასახელებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა მტკივნეულად აისახება ქვეყნის მოსახლეობის მდგომარეობაზე, ის მეორეს მხრივ სტიმულს აძლევს უცხოელებს უფრო მეტი ქართული პროდუქცია შეიძინონ. მაგრამ საქართველოს ექსპორტი მაინც მცირდება, რის ერთ-ერთ ძირითად მიზესაც რუსეთის ბაზარზე მიბმის პოლიტიკა წარმოადგენს. არადა საქართველოს მთავრობა დიდ წარმატებად აცხადებდა რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით რუსეთის მსყიდველობით უნარიანობა დღითიდღე მცირდება.
თუ მაგალითად ადრე ქართული მანდარინი ღირდა თქვათ 80 რუბლი 1 კილოგრამი, ეხლა შეიძლება ღირდეს 160 რუბლი. აქედან გამომდინარე საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობები რუსეთის მიმართულებით საკმაოდ შეიძლება ეს არა მარტო მანდარინს ეხება, ცხადია ღვინოსაც ეხება და სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, აგრარული პროდუქციის გატანა რუსეთში. ამას ცხადია ყველა ხვდება, რომ აქვს რაღაცა ჭერი იმის იქით დიდი მოსალოდ ნელობა არ იქნება, რომ მეტი გავიტანოთ, მით უმეტეს რომ საქართველოში სჭირდება ის პროდუქცია, რომელიც ჩვენ გავაქვს რუსეთში, და არ მგონია რომ ეს მაინდამე საღიაზრის პოლიტიკაა, რომ ყველაფერი გავიტანოთ რუსეთში და მე ჩვენ თვითონ ვიყიდოთ სხვებისაგან უფრო ძვირად იგივე პროდუქცია.
გია ჯანდიერის მიერ ნახსენები იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა ექსპორტისგან განსხვავებით ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. სწორედ მას ემუქრება გაძვირება ლარის კურსის დაცემის გამო, რაც ასევე ინფლაციის ზრდის საფრთხე შეიცავს. ეკონომისტების აზრით, თუ ინფლაცია აქამდე მხოლოდ 3% ფარგლებშია, ეს მსოფლიოში საწვავის ფასების ვარდნის დამსახურებაა. მაგრამ გია ჯანდიერი ვარაუდობს, რომ ლარის კურსის გაუარესება იმპორტირებული პროდუქციის გაძვირებას მაინც გამოიწვევს.
უახლოეს ხანებში ჩვენ გავხდებით მოწმე იმისი, რომ ინფლაციაც, ანუ ფასების მატების ტენდენციაც გამოედევნება. ჩვენ ახლა თუ არ გვაქვს ეს ტენდენცია მკვეთრად გამოხატული იმის გამო, რომ რაღაც პერიოდში 2 ლარამდე ავიდა დოლარის ფასი, მერე ჩამოვიდა 96-ზე, როგორც მასურს ყველაზე დაბალ ნიშნულზე, და მაინც იმპორტიორები დაელოდნენ, რომ რა მოხდება, იქნებ დამშვიდდეს ეს და არ იყოს საჭირო ფასების გაზრდა. და თუ ეს ტენდენცია კიდე გაგრძელდა და ისევ ავიდა 2 ლარზე, ჩემი აზრით იმპორტიორები უბრალოდ იძულებული გახდები რომ ფასები შესაბამისად გაზარდონ იმის შესაბამისად, რაც არის ლარის ყიდველობითი უნარი.
გია ჯანდიერის აზრით, დისბალანსი ექსპორტსა და იმპორტს შორის მაშინ არის საფრთხის შემცველი, როდესაც მცირდება უცხოური ვალუტის შემოდინების წყაროები, ისეთები როგორიც არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ფულადი გზავნილები ან ტურიზმი. ყველა ამ მიმართულებით საქართველო პრობლემებს განიცდის. მართალია ტურისტების რიცხვი არ შემცირებულა, მაგრამ ზრდა თითქმის შეჩერდა და კლების ტენდენციით ხასიათდება გასული წლის აგვისტოს შემდეგ. ეს მას მერე, რაც მთავრობამ სავიზო რეჟიმი გაამკაცრა, რომლის უარყოფით შედეგებზე თავად მთავრობის წარმომადგენლებიც საუბრობენ. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით სავიზო პოლიტიკის ცვლილებამ გავლენა იქონია საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობაზეც.
არსებობს სხვადასხვა შეცდომები ეკონომიკურ პოლიტიკაში და არსებობს სხვადასხვა რიტორიკა, რომელიც არ უწყობდა ხელს ინვესტიციების მოზიდვას. აი ესეთი, როგორიც მაგალითად ახალი სავიზო პოლიტიკა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედა, მართალია, მაგრამ მანამდე ერთი წელიწადი განცხადებული იყო და როგორც არ უნდა გეგონოს, რომ ამას არ აქვს გავლენა ეკონომიკურ სიტუაციაზე და ინვესტიციებზე, აბა რას აქვს გავლენა? ისეთ პატარა და ვთქვათ რყევადი ეკონომიკის ქვეყანა, როგორც საქართველოა, ასეთ გადაწყვეტილებას ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა აქვს ინვესტორებისთვის, რომ შენ თუ ღია არ ახარ და თავისუფალი არ ახარ, აბა რაღაში გამოიხატება შენი უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან, ხო?
Kia Jandiaris mier nakhsenebs sainvestitsio mimzidvelobas isits aknineps rom mtavroba mutsvelebze mitsebis gaqidva shezghula. Amas emateba soplis meurneobis ministris akhali initsiativats gaumushavebeli mitsebis mplobelta magali gadasakhadi dabeguri shesakheb. Sakartvelos mtavroba ki saertashoriso forumebze tavsitsonebs ghia ekonomikuri politikit da dabali gadasakhadebit. Es gaimeora sakartvelos premier-ministrma Irakli Gharibashvilma Davosshi ekonomikur forumze gamuslisas, magram ekonomistebi aghnishnaven rom განცხადებების საკმარისი არ არის უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად, რომელიც ეკონომიკის გამოცოცხლების მთავარი წყაროა. მათი აზრით, მთავრობამ ღია ეკონომიკური პოლიტიკის გასატარებლად არა საწინააღმდეგო, არამედ შესაბამისი ნაბიჯებიც უნდა გადადგას. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Without a cure, the eye of this frame of sense, or stand and stand to mule, we do, oh no. I love you. Hello. I love you. One of the girls none of the class a kiss the one the fans, we took each other's hand, love, oh no, I love you.
Ამიდან რეპორტაჟით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. აჭარის ავტონომიაში მოქალაქეები ხშირად ლაპარაკობენ იმის თაობაზე, რომ მოხდა დანაშაული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2014 წელს დანაშაულმა ქვეყნის მასშტაბით 24.7% იკლო. მიუხედავად ამ სტატისტიკური მონაცემებისა, მოქალაქეთა ნაწილი გაზრდილ კრიმინალურ მაჩვენებელზე ლაპარაკობს. ნატა იმედაიშვილი.
21 იანვარს ღამის 3:30-ზე მოქალაქე დავით მანჯავიძის ავტომობილი დაიწვა. ჯორჯიაშვილის ქუჩის 27 ნომერში გაჩერებული BMW-ს მარკის მანქანის დაწვის ფაქტი, როგორც მეპატრონი ამბობს, სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირა. დაზარალებული ფაქტს იმას უკავშირებს, რომ იგი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის, გივი თარგამაძის ახლო მეგობარია. დავით მანჯავიძე თბილისში ცხოვრობს და იგი ბათუმში დროებით ნაკირავე ბინაში იმყოფებოდა. დამწვარი ავტომობილი ამ ეტაპზე ექსპერტიზაზია გადაგზავნილი და ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. საქმე 197 მუხლით დაკვალიფიცირდა, რაც ნივთის დაზიანებას და განადგურებას გულისხმობს. ბოლო დროს ბათუმში ავტომობილის დაწვის 3 შემთხვევა დაფიქსირდა. გასულ წელს ავტომობილი დაუწევს პროკურორ ფრიდონ ქარცივაძეს, რამდენიმე დღის წინ კი ბიზნესმენ ირაკლი ფარცვანიას. ორივე შემთხვევის გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. საქმესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მთავარ პროკურატურაში განმარტებების გაკეთება არ ისურვეს. თუმცა ბათუმელთა დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ რეგიონში კრიმინალური შემთხვევა მომატებულია. ენტობიან თუ არა საერთოდ მოქალაქეები დანაშაულის გახსნის მაღალმაჩვენებელს და საერთოდ აქვთ თუ არა უსაფრთხოებისა და დაცულობის განცდა, არას ამბობენ მოქალაქეები. ბათუმელთა დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ რეგიონში კრიმინალური შემთხვევა მომრავლდა.
რა და ტელევიზორებში აგერა 16 წლის ბიჭი მოკლეს, 26 წლის მოკლეს, 32 წლის მოკლეს, რატო მოკლეს, რა დაშავა?
შემთხვევები ასე ვთქვათ, ზუსტად ვერ გეტყვი თამას, შეიძლება გაიზარდა, შეიძლება დაიწყო. ყოველ შემთხვევაში ისეთი რომ ძალიან ისეთი მდგომარეობა იყო საგანგაში, ესეთი არ არის.
ბევრად გაიზარდა, სამწუხაროდ.
ახლა ორი შემთხვევა იყო აქ ბათუმში.
არ ამგონია რომ იყოს რაღაცა, გაიზარდეს. ეს პოსტა რაღაცა შემთხვევებია. შემცირდა ჩემი ალბათ.
ცოტა გაზრდილია. ჩიშის ფაქტორი ახლა ძალიან ისე არა, მაგრამ ცოტა გაზრდილი რო არის ეს ფაქტია.
პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ რეგიონში კრიმინალური შემთხვევა მომრავლდა. თავისუფალი დემოკრატი სულხან ღლონტი კრიმინალურ შემთხვევის ზრდას სახელმწიფო სტრუქტურების სუსტ მუშაობას უკავშირებს.
კრიმინალი მაშინ არის ძლიერ, როცა სახელმწიფო არის სუსტი. ეს არის აპრიორი და როგორც კი სახელმწიფო შესუსტდება, კრიმინალი დაიწყებს ურთიერთობას ბიზნესთან, პირველ რიგში, იმიტომ რომ ბიზნესთან ეგულება მას გარკვეული ფინანსები და კრიმინალს ერთადერთი რაც ჭირდება არის ფული და სხვა არაფერი, ბუნებრივია, და ბუნებრივია შეავიწროებს მოქალაქეებს. თუ თავმოყვარი არის სახელმწიფო, მან უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ კრიმინალი არ დადგეს ფეხზე და არ იდგეს ფეხზე.
კრიმინალური შემთხვევების ზრდაზე საუბრობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე. მისი თქმით, რამდენიმე წლის წინ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სამეულში შედიოდა.
ხელისუფლების მუშაობა არადამაკმაყოფილებელია, ვფიქრობ. საზოგადოება უკმაყოფილოა სწორედ იმიტომ, რომ იმატა კრიმინალურმა ფაქტებმა და თუ უახლოეს პერიოდში არ გამოასწორებს ხელისუფლება ამ მდგომარეობას, ვფიქრობ სერიოზული საფრთხე საერთაშორისო მასშტაბითაც შეექმნება ქვეყნის იმის.
კოალიცია ქართული ოცნების წევრი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერი დავით ბაციკაძე არ გამორიცხავს, რომ შტაბეჭდილებას კრიმინალური შემთხვევების ზრდის შესახებ მედიის მიერ ფაქტების აქტიური გაშუქება ქმნის. დავით ბაციკაძის თქმით, კრიმინალი იქ არის ცოტა, სადაც დიქტატურა და შიშია.
სტატისტიკის მიხედვით, კრიმინალური სიტუაცია შესრულია უკეთესობისკენ. ვფიქრობ, რომ ის რაც რამდენიმე ფაქტი რაც მოხდა ქალაქში, ამაზე რომ უცებ და სწრაფად მომოახდინოს სამთო დაცემ ორგანოებმა რეაგირება, ორი აზრი არა, ის რაც აქვს დათხილი ჩვენს ოპონენტებს, არ გამოუვათ, მე დავთქვა, რომ მათ დროსაც ხდებოდა უფრო მეტი დანაშაული კიდე, მაგრამ განსხვავება ერთისაა, რომ ახლა ეს დანაშაულები შუქდება, ადრე არ შუქდებოდა.
ადვოკატები ადამიანის უფლებათა დამცველებიც ამბობენ, რომ კრიმინალური ვითარება აჭარაში გაზრდილია და ამასთან ერთვის ის ფაქტი, რომ გამოძიება ძალიან სუსტად და დაბალ დონეზე მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემებით მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით 4000-ზე ნაკლები კრიმინალური შემთხვევაა დაფიქსირებული. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, black jacket, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen. $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but phone staffed anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, walk on your teeth.
a parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of these success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid.
კონსენტ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპერ რუხაძე. დღეს მოსალმებო ახლა თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. რა იწერებოდა უცხოეთის გაზეთებში? რაზე იწერებოდა განსაკუთრებით ბევრი სტატია? უცხოეთის პრესას თვალი გადაავლო ანა ლომთაძე.
ამ კვირაში განსაკუთრებული მნიშვნელობის თემები, რომლებსაც ყურადღება ეთმობოდა უცხოეთის პრესაში, იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას წლის შემაჯამებელი მიმართვა კონგრესში, ევროკავშირის მიერ შემუშავებული საერთო სტრატეგია ტერორიზმის წინააღმდეგ და ძალადობის განახლებული ტალღა უკრაინაში. 2015 წლის 20 იანვარს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კონგრესში სიტყვით გამოვიდა. მან მთელი წელი შეაჯამა, როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკის კუთხით. და კონგრესს ახალი სამხედრო უფლებები მოსთხოვა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. პრეზიდენტმა კასრად გააფრთხილა კონგრესი, რომ ვეტოს დაადებს ირანის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციებს, რომლებიც ხელს შეუშლის მოლაპარაკებების წარმოებას. ნიუ-იორკ ტაიმსმა ობამას მომავალი წლის გეგმებს ამბიციური უწოდა.
საკუთარ თავში დარწმუნებულმა და შიგადაშიგ თავმომწონე პრეზიდენტმა თავისი საუბრის დრო აქტივისტი ფედერალური მთავრობის დასაცავად გამოიყენა. პრეზიდენტს არ უხსენებია მნიშვნელოვანი დანაკარგები, რომლებიც მისმა პარტიამ განიცადა გასული წლის არჩევნებში. მან არჩია უკომენტაროდ დაეტოვებინა რესპუბლიკური პარტიის განცხადება, რომ ამომრჩევლებმა უგულებელყვეს ობამას ხედვა.
ვაშინგტონ პოსტმა პრეზიდენტ ობამას გამოსვლა უმნიშვნელოდ ჩათვალა და მიმართვის სხვა ასპექტებზე გაამახვილა ყურადღება.
პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ყოველწლიური მიმართვის მნიშვნელოვანი წუთები იშვიათად არის ხოლმე მის ნათქვამთან დაკავშირებული. სამშაბათს გამოსვლის ყველაზე ემოციური ნაწილი იყო, როდესაც კუბის ციხეში გატარებული 5 წლის შემდეგ ამერიკაში დაბრუნებულ ალან გროსს კონგრესი მხურვალე აპლოდისმენტებით შეხვდა. გროსი გამარჯვების ნიშნად ორივე მუშს ჰაერში იქნევდა. ობამამ თავი ძალიან ცუდადაც არ უნდა იგზნოს. იშვიათია, რომ კონგრესისადმი ყოველწლიური მიმართვის რიტუალმა ისეთი ფრაზები შემოგვინახოს, როგორებიცაა უმცროსი ბუშის მიერ ნათქვამი ბოროტების ღერძი ან ბილ კლინტონის დიდი სახელმწიფოს ეპოქა დასრულდა.
წერს ვაშინგტონ პოსტი და სტატიას ამთავრებს გასულ წლებში ობამას გამოსვლების სამახსოვრო წუთების აღწერით. ახლა კი რაც შეეხება ევროკავშირს, თვითმფრინავის მგზავრთა შესახებ ინფორმაციის გაცვლა, სადაზვერვო უწყებებს შორის თანამშრომლობა და ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირებისთვის პასპორტების ჩამორთმევა. ეს ის რამდენიმე წინადადებაა, რის განსახილველადაც 20 იანვარს ევროპის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ ბრიუსელში. უცხოეთის პრესას ევროკავშირის სტრატეგიის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვს. საფრანგეთის კონსერვატიული გამოცემა ფიგარო მთავრობას ტერორიზმის წინააღმდეგ მკაცრი ზომების მიღებისკენ მოუწოდებს.
ჩვენმა ქვეყანამ მეტი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ თავი დაიცვას ტერორიზმის საფრთხისა და ისლამისტური სიძულვილისგან. დამნაშავეებზე ზედამხედველობა უნდა გაუმჯობესდეს. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ციხეში არსებულ პირობებზე და თვალყური მივადევნოთ ინტერნეტს. ამასთან მთელ ქვეყანას უნდა ეზიზღებოდეს ტერორისტები და გარკვეულ შემთხვევებში უნდა ჩამოვართვათ მათ მოქალაქეობა. ჯიჰადისტები უნდა გავაძევოთ ან უკან დაბრუნებისას დავაკავოთ. მეტი უფლებები უნდა მივცეთ პოლიციასაც, რომელმაც უფრო მჭიდრო კავშირი უნდა იქონიოს სადაზვერო სამსახურთან.
კონსერვატიული ფიგაროსგან განსხვავებული ხედვა აქვს სლოვენიურ ვეჩერს.
უმრავლესობას არ ადარდებს ეცოდინება თუ არა მთავრობას სად და რომელ თვითმფრინავში ჩაჯდა. მაგრამ როდესაც ანტიტერორისტული კანონის სახელით საქმე მიდგება მათი იმეილების კითხვაზე, ინტერნეტ სივრცეში მათი ყოველი ნაბიჯის გაკონტროლებასა და სატელეფონო საუბრების ჩაწერაზე, მაშინ ისინი ბუნებრივია საკუთარ თავს კითხავენ, რამდენად უნდათ ასეთ საზოგადოებაში ცხოვრება. სწორედ ასეთი ზომები განიხილება ახლა. ბრიტანეთის საიდუმლო სამსახურის ოფილმა უფროსმა ჯონ სოერსმა სამშაბათს განაცხადა, რომ სადაზვერო უწყებებმა ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლის შესახებ კონტრაქტები უნდა გააფორმონ ტექნოლოგიების მწარმოებელ კომპანიებთან. ეს არ უნდა იქნეს დაშვებული. საფრანგეთის მთავრობას ჰქონდა შესაბამისი ინფორმაცია იმ ექსტრემისტებზე, რომლებმაც თავდასხმები განახორციელეს პარიზში. ამიტომ ბრალი დაზვერვის სამსახურებს მიუძღვით და არა კანონს.
და ბოლოს, უცხოეთის პრესაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ამ კვირაში უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს. განახლებული საბრძოლო მოქმედებების შედეგად 22 იანვარს უკრაინის შენაერთებს დონეცკის აეროპორტის დატოვება მოუწია. აეროპორტის ნაწილს უკრაინის შეიარაღებული ძალები თვეების განმავლობაში იცავდა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისგან. იმავე დღეს სულ ცოტა 7 ადამიანი ემსხვერპლა დონეცკში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებაზე მომხდარ აფეთქებას. ბრიტანული გამოცემა Guardian-ის მიხედვით, უკრაინის ბოლოდროინდელი მოვლენები ცხადყოფს, რომ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით მოგვარება შეუძლებელია.
უმრავლესობას არ ადარდებს ეცოდინება თუ არა მთავრობას სად და რომელ თვითფრინავში ჩაჯდა. მაგრამ როდესაც ანტიტერორისტული კანონის სახელით საქმე მიდგება მათი იმეილების კითხვაზე, ინტერნეტ სივრცეში მათი ყოველი ნაბიჯის გაკონტროლებასა და სატელეფონო საუბრების ჩაწერაზე, მაშინ ისინი ბუნებრივია საკუთარ თავს კითხავენ, რამდენად უნდათ ასეთ საზოგადოებაში ცხოვრება. სწორედ ასეთი ზომები განიხილება ახლა. ბრიტანეთის საიდუმლო სამსახურის ოფილმა უფროსმა ჯონ სოერსმა სამშაბათს განაცხადა, რომ სადაზვერო უწყებებმა ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლის შესახებ კონტრაქტები უნდა გააფორმონ ტექნოლოგიების მწარმოებელ კომპანიებთან. ეს არ უნდა იქნეს დაშვებული. საფრანგეთის მთავრობას ჰქონდა შესაბამისი ინფორმაცია იმ ექსტრემისტებზე, რომლებმაც თავდასხმები განახორციელეს პარიზში. ამიტომ ბრალი დაზვერვის სამსახურებს მიუძღვით და არა კანონს.
ამერიკული გამოცემა Foreign Policy ბრიტანული გაზეთისგან განსხვავებით აქტიურად მოუწოდებს ამერიკის მთავრობას დაეხმაროს უკრაინას.
აეროპორტი დაეცა და უკრაინა კიდევ ერთხელ დათანხმდა ახალ შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ახლა მორჩება ომი. საბოლოოდ გაიაზრებს თუ არა დასავლეთი, რომ უკრაინას არ შეუძლია მარტოს გაუმკლავდეს პუტინის შემოსევას. ახლა ნამდვილად არ ჩანს, რომ ვაშინგტონი კიევს მჩაგვრელი მოსკოვისგან თავის დაღწევაში რამენაირად ეხმარება.
ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მომზადა ანა ლომთაძემ. ტექსტი გაგაცნოთ ანა ლომთაძემ თვითონ და ბიძინა რამიშვილმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
almost like the blues, almost like the blues.
სანამ ჩვენი დარჩენილი სიუჟეტები კულტურის სფეროს შეეხება, მოისმენთ ორ სიუჟეტს, რომელსაც ფაქტურად ვიმეორებთ. ეს მეათე სტუდიაში პარასკევს გასული მასალებია. 2014 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და წიგნის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით 10-ზე მეტ ქვეყანაში 28 საერთაშორისო თარგმნელობითი პროექტი განხორციელდა. საერთო ჯამში ითარგმნა 40-მდე ქართველი ავტორის ნაწარმოები ინგლისურ, გერმანულ, იტალიურ, თურქულ, ბერძნულ, არაბულ, ებრაულ, მაკედონურ, უკრაინულ, რუსულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ ენებზე. 22 იანვარს კულტურის სამინისტროში გამართულ პრეზენტაციაზე სწორედ 2014 წელს ნათარგმნი ქართული ლიტერატურის მოსავალი, ასე ვთქვათ, დაითვალეს და 2015-ში სულ მცირე 50-მდე ახალი წიგნის თარგმნის ამბავიც გამოაცხადეს. მეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის დია მეტრეველის წინ მაგიდაზე სხვადასხვა ენაზე ნათარგმნი 28 წიგნია გაშლილი. 28-ვე 2014 წელს გამოიცა. ზოგი გერმანიაში, ზოგი ამერიკაში, ზოგიც თურქეთში, ზოგიც ისრაელში. ვისაც ლიტერატურა უყვარს და ლიტერატურულ პროცესებსაც თვალს აქტიურად ადევნებს, ეს ავტორები და მათი ნაწარმოებები კარგად არის ნაცნობი. ნათარგმნი წიგნების რიცხვი, როგორც დია მეტრეველი ამბობს, 2015 წელს კიდევ უფრო გაიზრდება.
ასოცირდება, რომ ჩვენ ყველანი ვემზადებით 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის სტუმარი ქვეყნის პროექტისთვის, თუმცა დამოუკიდებლად საქართველო რო არ გამხდარიყო ფრანკფურტის საპატიო სტუმარი ქვეყანა 18 წელს, ეს საქმე მაინც გასაკეთებელი იყო და ლიტერატურის ხელშეწყობა, მხარდაჭერა, ქართული ავტორების ნაწარმოებების თარგმანების ხელშეწყობა, ეს არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და მიუხედავად დიდი პროექტების რაღაც ქოლგის ქვეშ, ამ რაღაც ამ კონცეფციის ქვეშ ყოფნისა, მე ვთვლი, რომ ამის გარეშეც ეს პროექტი არის დამნიშნული.
რამდენი ქართველი ავტორის წიგნი იქნება ნათარგმნი უცხოურ ენებზე 2018 წლისათვის, როცა საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის სტატუსით წარდგება? ზუსტი რაოდენობა ჯერ არ ვიცით, თუმცა ნათარგმნი წიგნების და ქართული ლიტერატურით დაინტერესებული გამომცემლობების რიცხვი ნელა, მაგრამ მაინც ყოველ წელს იზრდება. 2014 წელს ითარგმნა და გამოიცა გერმანიაში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, ქართული ლიტერატურის ანთოლოგია, მიხეილ ჯავახიშვილის თეთრი საყელო, ალექსანდრე ყაზბეგის ელისო, ვაჟა ფშაველას მოთხრობები, დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერლო მახვლედიანის ვანო და ნიკო, დათო ბარბაკაძის პოეტური კრებული ნატურმორტი თოვლში, თამაშ ჭილაძის ბრეიგელის მთვარე, მიხეილ ჯავახიშვილის კვაჭი კვაჭანტირაძე, ანა კორძაია სამანდაშვილის მე მარგარიტა, იტალიაში ქართული პოეზიის ანთოლოგია, ზაზა ბურჭულაძის ადიბასი, ბასაჯანიკაშვილის აბსურდისტანი, თურქეთში ერლო მახვლედიანის კოღო ქალაქში, ნოდარ დუმბაძის მზიანი ღამე, ზურაბ ქარუმიძის დაგნი, საბერძნეთში დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობა, უკრაინაში ბასაჯანიკაშვილის ომობანა, რუსეთში ზაზა ბურჭულაძის გასაბერი ანგელოზი, თამთა მელაშვილის გათვლა, ისრაელში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, მაკედონიაში ნოდარ დუმბაძის მარადისობის კანონი და თეთრი ბაირაღები, ეგვიპტეში ჯებალ ქარჩხაძის ანტონიო და დავითი, სომხეთში ირაკლი სამსონაძის ყურთბალიში დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობა, აზერბაიჯანში აკა მურჩილაძის გადაფრენა მადათოვზე და უკან. დიამეტრეველი გვეუბნება, რომ ქართულ თარგმანებს წამყვან ევროპულ გამოცემებში უკვე არაერთი საინტერესო გამოხმაურებაც მოჰყვა. მაგალითად, ქართულ ავტორებზე დაიწერა გერმანულ შპიგელსა თუ ბრიტანულ ინდიპენდენტში. 2018 წლამდე ეს პროცესი კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს. თავად ავტორებისათვის კი აქტუალურ შეკითხვად რჩება, როგორ უნდა ითარგმნოს და გამოიცეს მათი ნაწარმოებები უცხოეთში. ვინ წყვეტს ამ საკითხს, ვინ არჩევს მწერლებს? დიამეტრეველი განმარტავს, რომ წიგნის ეროვნული ცენტრი და კულტურის სამინისტრო ამ პროცესში სულ ბოლოს ერთვება, როცა ავტორს და მის ქართულ გამომცემელს უცხოელ გამომცემელთან წიგნის დასტამბვაზე უკვე მიღწეული აქვს შეთანხმება.
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი, ესე როგორც სამინისტრო, არანაირად არ იყოს მონაწილეობას ამ პროცესში, ანუ მეგულისხმობ ავტორების თარგმანების და რაღაც შერჩევის პროცესში. შესაბამისად, გარანტორი, რომ ესათვის ავტორი ითარგმნოს და გამოიცეს საზღვარგარეთ, არის მთარგმნელი, არის გამომცემელი და ესათვის ლიტერატურული აგენტი თუ ყავს ამა თუ იმ ავტორს და ამ თუ იმ ნაწარმოებს. უნდა გააქტიურდნენ ქართველი გამომცემლები პირველ რიგში, მერე მთარგმნელები, რათა სულ უფრო მეტი და მეტი უცხოელი გამომცემელი დაინტერესდეს მათი ნაწარმოებებით და მათი შემოქმედებით.
იტალიაში, როგორც ზემოთაც თქვით, გამოიცა ქართული პოეზიის მცირე ანთოლოგია, რომელშიც შესული ლექსებიც ნუნო გელაძემ თარგმნა. ავტორებს შორის იყო პოეტი მარიამ წიკლაურიც, რომელიც ამბობს, რომ პოეტური კრებულების გამოცემას უცხოელი გამომცემლები მისი არაკომერციულობის გამო ძალიან ერიდებიან. თუმცა არსებობს გამონაკლისებიც. ამჯერად გამომცემლის მოთხოვნა იყო შერჩეულიყო ყოველ 10 წლეულზე 4 ავტორი, 2 ქალი, 2 მამაკაცი. ამ პირობის გათვალისწინებით ცხადია, ყველა ავტორი ამ წიგნში ვერ მოხვდა. მარიამ წიკლაური ფიქრობს, რომ არამხოლოდ პოეზიის თარგმანის პოპულარიზაციის, არამედ ზოგადად საზღვარგარეთ ქართული ლიტერატურის უკეთესად წარმოჩენისათვის კიდევ უფრო გამძაფრებული სტრატეგიაა საჭირო. მაგალითად, მისი წინადადება მეტად იაქტიურონ საქართველოს საელჩოების კულტურის ატაშეებმა, ან უფრო ხშირად მიიღონ მონაწილეობა ქართულმა მწერლებმა სხვადასხვა ღონისძიებებში უცხოეთში.
მე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვან წერილებზე, და შეიძლება რომ მათი პოპულარიზაციის თვალსაზრისით და კუთხით უფრო გააქტიურდეს ორდეს საელჩოს მუშობა. იქა ჩვენ 2018 წლისთვის მემზადებით რაღაცა შეტევითი პოლიტიკაზეც კი უნდა წავიდეს კულტურის სამინისტრო და კერძოდ უნდა წავიდეს სააგენტო. ალბათ აუცილებელი არის, რომ დაევალოს ამ საქმეში ჩაერთოს ის ქართველები, ის წარმატებული ქართველები, რომლებიც ცხოვრობენ უცხოეთში, რომლებიც არიან უნივერსიტეტებში, ასწავლიან, თქვათ, სამეცნიერო წრეებში არიან, თუ ბიზნეს წრეებში არიან, წარმატებული ქართველები, რომელთა რაოდენობა საკმაოდ ბევრი არის, რომ მათ გავაგებინოთ ჩვენი პრობლემა. თხოვოთ, არ შეიძლება რომ რაღაცნაირად პოპულარიზაცია გაუკეთონ ამ ადამიანებს. ეს იქ ხარანაული, როგორც გამოვა და ისაუბრებს და გნებავს გივიალხაზეშვილი და კიდევ ნებისმიერ ვიღაც, ვინც ვახტანგ ჯავახაძე თუ ნებისმიერ თუ ახალგაზრდები, ცუდი არ იქნება. ეს უკვე თავისთავად სტრატეგიულად ჩაჯდება იმ საქმეში, აი რისკენაც უნდა მიემართოს ჩვენი ყველას ახლა ამოცანები 2018 წელს თქვა ფრანკფურტისთვის.
შვის ნუკრის ნაამბობის ათაგური მთანი მაღალნი და სხვა მოთხრობები შევიდა ბაშა ფშაველას გერმანულ ენოვანი თარგმანების კრებულში, რომლის ავტორიც გერმანიაში მცხოვრები გიორგი ბრეგაძე გახლავთ. ის ლიტერატურის ცნობილი კრიტიკოსის და მთარგმნელის ლევან ბრეგაძის ვაჟია. უცხოენებზე ნათარგმნი წიგნების პრეზენტაციას კულტურის სამინისტროში ლევან ბრეგაძეს ესწრებოდა. მან მოგვითხრო პროფესიით ეკონომისტმა, მისმა ვაჟმა, რომელსაც ბავშვობიდან ძალიან უყვარდა ვაჟა შემოქმედება, როგორ დაიწყო მისი ნაწარმოებების თარგმნა გერმანულ ენაზე. ვილაპარაკეთ თარგმანის მნიშვნელობაზეც.
თარგმანი არაჩვეულებრივი მოვლენა არის, საინტერესოა იმ ხრივაც, რომ ყო ჩვენ ლიტერატურა გარეთ საზღვარგარეთ იქაური ქაო შემოდის ჩვენთან და ეს ურთიერთობა არამარტო საინტერესო, არამედ აუცილებელიც არის. ჩვენ თარგმნით უცხოელებს, ბერძნებს, ევროპელებს, ახალ ევროპულ ლიტერატურას და რუსულს და სხვას, მაგრამ აქედან იქით თარგმანი დღემდე რჩება დიდ პრობლემად. ჩვენისთან ცირერიცხოვანი ხალხისთვის ეს მოსაგვარებელი ამბავია. აქვს ამდენმე თვისება ქართულ კულტურას, რაც დღევანდელ სოფლებს ჭირდება ძალიან. ერთს ვიტყვით, აღმოსავლეთ დასავლეთ შორის კულტურული ურთიერთობა ძალიან გამძაფრდა, ანტაგონისტურიც კი გახდა. ქართული კულტურა კარგი მაგალითია იმისი, რომ შეიძლება ეს დაპირისპირება ანტაგონისტური არ იყოს და განსხვავება დარჩეს მხოლოდ როგორც ძალიან საინტერესო რამ ერთისთვისაც და მეორისთვისაც, რომ უკეთ შეიცნონ თავიანთი თავი და საერთოდ უკეთ შეიცნონ სამყარო და კულტურა.
საკუთარ გამოცდილებაზე მოგვითხრობს მწერალი ბესო ხვედელიძეც, რომლის მოთხრობების კრებულიც უკვე გამოიცა გერმანულ ენაზე. როგორც ბესო გვეუბნება, მოლაპარაკებები დღესაც მიმდინარეობს ინგლისურ და ამერიკულ გამომცემლობებთან. მაშინ კი სულ თავიდან მისი მოთხრობა თაგვის გემო გერმანულად ითარგმნა და მანანა თანდაშვილის ხელშეწყობით მომზადებულ მცირე ანთოლოგიაში შევიდა. ამ კრებულს ერქვა პოსტსაბჭოთა შპაგატი.
გამოჩნდა ინტერესი, რომ იქნებ კრებული გავაკეთოთ. მაგრამ ისე მოხდა, რომ მოკლედ ერთ-ერთ გამომცემლობასთან მოხდა ეს კონტაქტი, შევთანხმდით ლაიფციგის გამომცემლობა ეგრე ქვია და დაიწყო უკვე მეორე თარგმნის პროცესი, რომელმაც 1-2 წელი გასტანა და მიწევდა მე იქაც ჩასვლა, იქ ჯგუფი მუშაობდა, მარტო მან თარგმნა თელეთერ ვაკაცი თავისი ლექტორატით, თავისი იქაური მთარგმნელებით, აქაური ქართველი გერმანულენოვანი თარგმნელები მონაწილეობდნენ ამაში. გასაუბრო მეტი სივრცე ჭირდება ყველა წიგს, მით უმეტეს თარგმანის მაგას აკეთებს რა, რომ გააქვს და გააქვს და იმ ფანჯრებს აღებს, რომელიც აქ ფაქტობრივად ეხა რო უყურებ, ისე დრო დადგა რომ იღუპება მწერალი, ალბათ ხელს იცხოვრებს, დაწერს, თავდება ეს ყველაფერი.
წიგნის ეროვნულ ცენტრში უკვე რამდენიმე თვეა გამოცხადებული აქვს კონკურსი საცდელ თარგმანებზე. საკონკურსო განაცხადების მიღება თებერვალში იწურება და სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი გამარჯვებული პროექტები. მომავალი წლის ლიტერატურული მოსავლის შეფასებისას სხვა წიგნების გვერდით ეს თარგმანებიც შეიძლება აღმოჩნდეს. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
show. Make sure we got a kitchen with an oven and a stove. We'll all get in there cooking. Then we'll throw open all the doors. Playing with my friends.
Kanagzot, kadatsemas ukwe. Niko Pirosmanze tu Niko Pirosmanishvili suratebze saubrit am khatris suratebis didi nazili dagargulia an ganadgurebulia aseve dagargulat itvleba khatris saplavi tbilisi ertadeti adgili romelis Niko Pirosmanishvilis tsotskhal khsonas atarebs rkinizi sadguris makhlovat Pirosmanis kuchaze mdebari sakhlia soret ak qopili malaknebis kucha nomer 29-shi gakhsnelia Niko Pirosmanis muzeumi romelis კიბის ქვეშ მდებარე ფარდულისა და საექსპოზიციო დარბაზისგან შედგება. იმ კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა ფიროსმანის მუზეუმის მდგომარეობით და მუზეუმთან დაკავშირებით თბილისის საკრებულოს გეგმებით.
თბილისი თითქმის არ შემორჩა ადგილი, რომელიც ფიროსმანის სახელს, მის ცხოვრებასა და შემოქმედებას უკავშირდება. გაქრა ორთაჭალის ბაღი და ელდორადო, მადათოვის კუნძული და კოჭელაშვილის თეთრი პელიკანი. აღარც ის დუქნები და სარდაფებია, რომელთა კარებს ფიროსმანის დიდებული აბრები, ხოლო პირქუშ კედლებს ფერწერული ტილოები ამშვენებდა. ეს ყველაფერი გაქრა და დაიკარგა. სამაგიეროდ ჩუღურეთში, სადგურის მახლობლად შემორჩა ქუჩა და სახლი, სადაც ნიკო ფიროსმანმა სიცოცხლის უკანასკნელი წლები და დღეები გაატარა. შემორჩა ლადო ასათიანის ლექსი და ამ ლექსზე დაწერილი სიმღერა.
მე პიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილით ხდები ნიკალას. მე პიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო.
თუმცა მხატვრის სიცოცხლეში ფიროსმანის ქუჩა სულ სხვა სახელს ატარებდა. 1928 წელს, როდესაც ფიროსმანის გარდაცვალების 20 წლისთავი მოახლოვდა, საქართველოს სახალხო კომისართა საბჭოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველომ გამოსცა ბრძანება ნომერი 202, რომელიც მეტეხის მუზეუმის დირექტორს ავალებდა ხელოვნების სახლში მოეწყო ფიროსმანაშვილისადმი მიძღვნილი საღამო. საიუბილეო ღონისძიების ფარგლებში ამავე 1928 წელს მალაკნების ქუჩას ფიროსმანის სახელი ეწოდა. თუმცა ნომერ 29 სახლში მხატვრის მუზეუმის გახსნა მხოლოდ 1982 წელს მოხერხდა. ფიროსმანის სახელმწიფო მუზეუმის მმართველი ანზორ მაძღარაშვილი იშველიებს დიმიტრი შევარნაძის მიერ 1916 წელს გამოქვეყნებულ წერილს ფიროსმანზე.
რამოდენიმე აბზაცის შემდეგ თვითონ დიტო შევარნაძე წერს, რომ დღეს ფიროსმანი ცხოვრობს მალაკნების ქუჩა 29 ნომერში. აი 29 ნომერი ეს არის და ეს კიბის უძრედი ფიროსმანი ქირი ცხოვრობდა. მაგრამ მე ქირა ვეღარ გადაუხადა. ამ მეპატრონემ დაითხოვა, ეგ მოგონებები გვაქვს, მე კიდევ მოესწარი ძველ მოსახლეებს, ხო და იმადგან მოგონება გვაქვს ჩაწერილი, რომ ესე იგი აქ იცოდა, რომ თავისუფალი სარდაფი იყო, რა ხონდა ჩადიოდა და იმ სარდაფში ღამეს ათენებდა.
სწორედ ამ ფარდულში სტუმრობდა ლადო გუდიაშვილი ფიროსმანს, რომლის საცხოვრებელი გარემო აღწერა კიდეც მოგონებების წიგნში.
ცხოვრობდა კიბის ქვეშ. ოთახი ძალიან პატარა და დაბალი იყო. კუთხეში ლოგინი იდგა. კედელზე კარადის მაგივრად პატარა ყუთი ეკიდა. მეორე კუთხეში მიყრილი იყო ხელსაწყოები, ვედრო, მუშამბა, საღებავები, ფუნჯები.
ასეთი სურათი დახვდა ლადო გუდიაშვილს ლამის 100 წლის წინ, როცა ფიროსმანს ესტუმრა. რა ვითარებაა ამჟამად კიბის ქვეშ მდებარე ფარდულში, რომელიც მხატვრის მუზეუმის ნაწილად ითვლება. ფიროსმანის ნიჭის მასშტაბთან შეუსაბამოდ მცირე სივრცეში მეგზურობას ანზორ მაძღარაშვილი გვიწევს.
აი თუ რაიმე დაეყვედრება ფიროსმანაშვილ, დაეყვედრება მხოლოდ აის კიბის ქვეშა სათავსო. ეს გახლავთ მაგიდა, რომელიც სოფლიდან არის ჩამოტანილი. ფიროსმანი უპატრონო მკვდრის სახელს დაიღუპა და იმისი აქ არაფერი არ დაგვრჩა. ეს გახლავთ დედამისის მოქსოვილი ჯეჯიმი, ის ტახტი სოფლიდან არის ჩამოტანილი და იმ გადმოცემით მაგ ტახტზე წოვდნილი და ამ ტახტს მაგიდას დამჯდარა, საჭმელი მიუღია. ეს ყველაფერი იქიდან წამოღებული ჭურჭელია, რომელსაც ფიროსმანი შეხებია.
Anzur Matsgharashvili zalisqmevit Pirosmanis pirveli muzeumi mkhaturis mshobliur sopel Mirzanshi 1979 tsels gaixsna. Tbilisi Pirosmanis 29-shi ki muzeumi 1982 tslidan gantavsda da is Mirzanis muzeumis filialad itvleba. Tumtsa imis gamo rom shenobas ar khaws datsva da ar aks signalizatsia, saekspozitsio partobi ki mtsiria, sheuzlebelia mashi Pirosmanis tundats erti originalis gantavseba. Rogorc irkveva Pirosmanis 4 muzeums ახეცსა და თბილისში 16 ადამიანი მათ შორის ერთი დამლაგებელი ემსახურება. ფიროსმანის მემკვიდრეობის გადარჩენის ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პოეტი თემურ ჩალაბაშვილი იმ გულგრილობის გამოწუხს, რომელსაც ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ იჩენენ.
ფიროსმანმა სახლის დატოვა, კარის დატოვა, სახელის დატოვა და საქართველოს დაუტოვა დიდება. აი ჩვენ როგორ ვექცევით ფიროსმანს, ეგ არის საკითხი. უყურადღებოთ საოცრად მედარდება რომ ჩვენი საპატრონებელი ხდება ფიროსმანი ერთეული პიროვნების. როცა ფიროსმანი ერის კაცია, დანარჩენ ფიროსმანზე ფიქრიც არ არის. აი სამწუხაროა რომ ფიროსმანის მუზეუმი, რომელიც არსებობს ამდენი წლები თბილისში მარტო, კაი მირზანშთან დაეზარათ. აქ მოსვლას რა უნდა?
თემურ ჩალაბაშვილის თქმით, ხშირ შემთხვევაში თბილისელები ფიროსმანის მუზეუმის არსებობის შესახებ თავიანთი უცხოელი სტუმრებისაგან იგებენ. სტუმრები კი, როგორც ანზორ მაძღარაშვილი ამბობს, გაოცებას ვერ მალავენ მუზეუმის არასახარბიელო მდგომარეობის გამო.
ფიროსმანს საქართველოსა და განსაკუთრებით თბილისის სიყვარულში ვერავინ ვერ შეეტრება. რაც ფიროსმანმა საქართველოს და განსაკუთრებით თბილისს გაუკეთა, ვერცერთმა მოღვაწემ ვერ გააკეთა ეს. და ამდენად ფიროსმანი ბიუჯეტს კი უნდა ელოდებოდეს. პირველი რიგში ბიუჯეტის დამტკიცებას რო დაიწყებენ, იმით უნდა დაიწყონ, რომ რა დაუკეთოთ ფიროსმანის მუზეუმ მის სახელის სადებლად. და ეხლა როცა ტურისტები მოდიან აქ, იცი რა მეკითხებიან? კი, მაგრამ აო, ფიროსმანი თუ ამხელა მხატვარიაო, რატო არის უყურადღებოთ?
თუმცა ანზორ მაზღარაშვილის პასუხად თბილისის საკრებულოში აცხადებენ, რომ მუზეუმის გარშემო ვითარება სულ მალე შეიცვლება. საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის თქმით, ფიროსმანის ქუჩა უნდა იქცეს თბილისის კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვან ადგილად.
თბილისში უნდა გაჩნდეს რაც შეიძლება მეტი შარდენის ქუჩის მსგავსი სივრცეები. აი რაღაცნაირად შევეცდებით ჩვენ საკრებულო, რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ და აი რაღაცა მონაკვეთი გადაიკეთოს, სადაც გაკეთდება აი სუფთა ხელოვნების მუზეუმის სივრცე, სადაც ის ოცნებაც შეიძლება ავასრულოთ ფიროსმანისა, რომ დაიდგეს ის სამოვარი და დაჯდნენ ხელოვანები და ისაუბრონ ამ ხელოვნებაზე.
გიორგი ალიბეგაშვილის თქმით, ფიროსმანის მუზეუმზე აუცილებლად იზრუნებენ მერია და საკრებულო, რომლის წევრი და ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატი რიმა ბერიძე ასევე იმედოვნებს, რომ ფიროსმანის ქუჩასა და სახლმუზეუმს სათანადო ყურადღება მიექცევა.
გვინდა რომ 2015 წელში რამდენიმე სახლს გაუკეთოთ რეაბილიტაცია. აქ ძალიან ძიმე მდგომარეობა, მიწისძვრის შედეგად დაზიანდა ეს ქუჩა განსაკუთრებულად და მე მინდა აღვადგინო ფიროსმანის ქუჩა და განსაკუთრებით მივხედო ფიროსმანის მუზეუმს და მას დაუბრუნო იმ პერიოდის, იმ დროის, იმ ყოფისა გადმოსახედი იყოს, როცა ამ ქუჩაზე ადამიანი გაივლის და ამ მუზეუმთან გაახსენდეს ის დრო, როცა ამ პერიოდში ცხოვრობდა ფიროსმანი ამ ქუჩაზე.
თბილისის საკრებულოს წევრების სურვილს რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს ფიროსმანის ქუჩაზე მდებარე შენობებს, იწონებს ისტორიკოსი ზაზა აბაშიძე.
ეს არის თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი უბანი, რომელიც ხარბასლებით, დუქნებით იყო, ასე ვთქვათ, ცნობილი. გარშემო დუქნები რაც იყო, ასონ ტურის აქეთა მხარეს, პრაქტიკულად ყველა ფიროსმანის მოხატულია, თითქმის ყველა ამ დუქანში დადიოდა.
ისევ და ისევ ვინითან ხარი ხარალე როცა დავატა
დღეს ეს ხორება აღარ არის ყო შეიცვალა ყველაფერი, მაგრამ ცხადია რომ აი ასეთ ყოფაში არ შეიძლება მუზეუმის არსებობა, რაღაცა ყურადღება უნდა მიექცეს და ფიროსმანის მუზეუმი მე ვფიქრობ უნდა იყოს თბილისის მერიის ან თბილისის საკრებულოს დაქვემდებარებაში, იმიტომ რომ ბევრად მეტი ყურადღება მიექცევა აქ, შეიძლება მართლა აღდგეს პატარა რესტორნები, პატარა დუქნები გაიხსნას, რომ აქ გადმოინაცვლოს თბილისის კულტურულმა ცხოვრებამ, სამხატვრო ცხოვრებამ და ეხლა ფიროსმანის ქუჩაზე, ფიროსმანის მუზეუმთან ახლოს, ყველა ივლის ქართველი მხატვრები ივლიან, თბილისელი მხატვრები ივლიან და მეგონი ძალიან კარგი იქნება, აღდგება იმ პერიოდის თბილისის, ну, თლიანად არა, მაგრამ რაღაც ნაწილი იმდროინდელი ცხოვრების.
Salam gvino shushashiyo hari halale chvena tavara kuchashiyo hari halale khesmo gesa
sweet daddy's eyes and her mom's crooked smile she was barely 17 got a job keeping dishes clean planned to stay in the city for a while yeah. for a while Joseph ran a laundry yard About a mile from Olive Park Quiet boy never had much to say It was love right from the start He bought a ring, won Mary's heart Had hopes for a home and kids someday Kids someday scared her half to death she would have screamed but she lost her breath on a midnight there in the middle of May he said Mary don't be afraid you bear a son that the Lord has made call him Jesus he'll light the way to go to Bethlehem There was nowhere left to stay So in a barn she gave birth to the King of Kings the Lord of Earth Just a little bitty thing sleeping on the hay Sleeping on the hay Story's too long to tell But he walked on water and lived through hell Killed on a cross, rose from the grave We got a king, they got a son Mary and Joseph were the only ones There on that very first Christmas day There on that very first Christmas day